In Edindeg Tree. Say what you have done. Tell time. Megan's Aunt Sally is coming to tea, but she seems to be running late.
Traeg, Panretin Cusky, by Sally and Dodo Fangor.
Faint o'r gloch mae'r tren yn gadael Bangor?
Mae'r tren yn mynd yn chwarter wedi 11.
Am faint o'r gloch mae'r tren yn cyrraedd?
Mae'r tren yn cyrraedd am 2:56.
Pryd mae'r bws yn dod i'r dre?
Mae'r bws yn mynd am 5:20 wedi 2. Mae'r bws arach am 4:30 wedi 5. Ond Traeg, dwi di ddim wedi codi eto.
Dwi wedi codi, dwi wedi ymolchi, dwi wedi cael bath.
Ond dyn ni ddim wedi glanhau ar tŷ.
Dwi wedi taclus o'r ddesg. Dwi wedi ysgifo'r llawr hefyd.
Ond dyn ni ddim wedi siopa.
Dwi wedi mynd i'r dre. Es i mas yn gynnar i ddod â llaeth, ond oedd y siop ddim yn agor tan 5:00.
Wyt ti wedi?
Ydw, dwi wedi golchi'r car hefyd.
Ydy Sally wedi ffonio?
Nac ydy. Dwi hi ddim wedi ffonio.
Faint o gloch ydy hi nawr y Traeg? Ydy hi'n i'r 2 munud i 3?
Mae hi'n 4:45.
4:45? O na! Ble mae hi?
Egan?
Dwi'n mynd i aros am 10 munud tan 3:45. Wedyn, dwi'n mynd i'r dre. Dyn ni ddim eisiau aros am 2 hours.
Ond Megan, mae hi'n ddydd sadwrn heddiw. Mae Sally yn dod yn fory!